Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας με τον Δημήτρη Κοταρίδη.
Και τον Γιάννη Πιταρά. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα μέχρι τις 12 με όλες τις ειδήσεις.
Και όλη την παρέα. Τον Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Και φυσικά θα είμαστε εδώ με την δικιά σας παρέα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. Ουσιαστικά με τα τηλέφωνα της εκπομπής 210-6009-604 και 605, 210-6009-604 και 605 και με τα μηνύματά σας, τα οποία στέλνετε. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τι θέλετε να μας πείτε στο 54160, πρώτο κενό 54160.
Να μην ξεχάσουμε και την προσφορά μας, την προσφορά του Ομίλου Καστελόριζο για την εκπομπή μας. Ένα τραπέζι για δύο άτομα δωρεάν, στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε και να πάτε από Δευτέρα έως και Πέμπτη ένα δώρο αξίας 60 ευρώ. Το εστιατόριο το συγκεκριμένο του Ομίλου Καστελόριζο είναι το Omnivore, είναι στην Αγίας Ειρήνης 10 στην Αθήνα. Για να συμμετάσχετε στέλνετε μήνυμα πρώτο κενό τη λέξη τραπέζι και αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό τη λέξη τραπέζι και αποστολή στο 54160. Το δώρο ισχύει αυστηρά για δύο εβδομάδες από την σημερινή ημέρα όπου και θα γίνει η σχετική κλήρωση.
Όμιλος Καστελόριζο, εγγύηση, έτσι θα περάσετε πολύ ωραία, θα φάτε και πολύ ωραία σε ένα πολύ ωραίο χώρο.
Να διαβάσω εντάχει ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από έναν κύριο και ζητάει κάποια στοιχεία επικοινωνίας για ένα ατύχημα που είχε γίνει στις 13 Απριλίου περίπου στη 1 το μεσημέρι στην οδό, στη λεωφόρο Λιωσίων 128 στην πλατεία Αττικής, όπου ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αμέσως οδηγός, γιατρός, γυναίκα που είδε το ατύχημα σταμάτησε και παρήχε στην ηλικιωμένη κυρία τις πρώτες βοήθειες. Ο άνθρωπος αυτός παρακαλεί, αν γνωρίζει κάποιος το οτιδήποτε, θέλει να έρθει σε επαφή με την κυρία, τη γιατρό, η οποία βοήθησε την ηλικιωμένη γυναίκα και βεβαίως ψάχνει και κάποια στοιχεία, γιατί η μητέρα του έχει χτυπήσει αρκετά σοβαρά. Προφανώς είχαμε και εγκατάληψη μετά το ατύχημα αυτό.
Ναι, περαστικά να πούμε στη γυναίκα.
Τώρα μπορούμε να τους ακούσουμε καθαρά. Είναι οι Ιταλοί που, οι Μανέσκιν, που κέρδισαν την Eurovision.
Ναι, βγήκαν τα αποτελέσματα.
Βγήκαν τα αποτελέσματα τα τοξικολογικά. Ναι. Καθαρή.
Είχε σπάσει το ποτήρι. Βγήκε η φωτογραφία, ξέρεις. Από την αρχή είχε πει ο άνθρωπος τώρα ότι εγώ κοιτούσα έτσι κάτω γιατί είχε σπάσει ένα ποτήρι. Βγήκε η φωτογραφία με το ποτήρι, το σπασμένο κάτω.
Καλά, εντάξει. Ναι, το ποτήρι ήταν στο πάτωμα.
Στο πάτωμα
ήταν, η συζήτηση έγινε για όταν υπήρχε κάτι πάνω στο τραπέζι και είχε σκύψει αυτός από πάνω.
Εντάξει, από ό,τι φάνηκε τώρα.
Εντάξει, ήθελε να προκαλέσει λίγο, τέλος πάντων έστειλε το λάθος μήνυμα, ζήτησε και τη συγγνώμη του, βγήκαν και καθαροί, όλα καλά, του χρόνου τα λέμε στο Τωρίνο.
Γιατί στο Τωρίνο?
Είναι νομίζω 3-4 πόλεις Ιταλίας που διεκδικούν να πραγματοποιήσουν το τελικό της Eurovision. Νομίζω επικρατέστον είναι το Τωρίνο. Δεν ξέρω, οι καλύτερες εγκαταστάσεις, μάλλον.
Τη Ρώμη.
Καλά, δεν ξέρω. Τη Ρώμη δεν ξέρω αν θέλει να κάνει τέτοια εκδήλωση.
Γιατί να μην θέλει. Μια χαρά είναι. Γιατί Eurovision, παιδί.
Ναι, ρε παιδί. Τώρα το Τωρίνο έχει πιο ωραίο κλίμα. Είναι βόρεια. Πας πιο εύκολα.
Ναι.
Είναι η Juventus εκεί.
Τώρα είναι και σε εξέλιξη ο κορυφής. Ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο. Έτσι, ο κορυφής για τα της πανδημίας. Τα άλλα τα λύσαμε όσον αφορά τους Λευκορώσους. Mm-hmm. Σήμερα τα της πανδημίας. Θα υποθέτω το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα τρέξει αυτή η ιστορία. Και εμβόλια. Πόσα εμβόλια έχουμε, θα γίνει μια αποτίμηση, πώς θα έχουμε περισσότερα.
Ναι, το θέμα είναι να λυθεί ο άπαξ διαπαντός και ο γόρδιος δεσμός με τον τρόπο με τον οποίο θα έρχονται και οι τουρίστες στη χώρα μας. Και να έρχονται απρόσκοπτα, χωρίς καθυστερήσεις. Και χωρίς πολλά δικαιολογητικά.
Τα έχουμε λύσει αυτά, ρε παιδί μου, εμείς. Με ένα εμβολιασμένο με τεστ και τα λοιπά. Το θέμα είναι να έχεις αυτό το πιστοποιητικό το οποίο θα είναι κοινό για όλους.
Αυτό από Ιούλιο μεριά.
Εντάξει, μια χαρά θα είναι.
Ο κύριος Φραγκάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ και είναι μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Πιταρά. Καλημέρα, κύριε Κοταρίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
Τώρα εσείς με την ευκαιρία γενιάζετε και ένα νέο γραφείο πληροφόρησης του ΕΟΤ στο αεροδρόμιο.
Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος των Αθηνών, όπου εγκαινιάζουμε το ανακαινισμένο γραφείο πληροφοριών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Είναι και ο κύριος Υπουργός εδώ, ο κύριος Θεοχάρης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα γραφείο πληροφοριών το οποίο δίνει πλέον πληροφορίες για όλα, όχι μόνο ταξιδιωτική πληροφορία, αλλά και χρηστική πληροφορία, διότι λόγω της κατάστασης που ζούμε και των πρωτοκόλων που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των επισκεπτών, δίνει και τέτοια πληροφορία. Πώς δηλαδή θα πρέπει να συμπεριφερθεί ένας επισκέπτης, τι πρωτόκολλα πρέπει να τηρήσει, αποστάσεις, μάσκες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Αλλά ο πυρήνας του γραφείου αυτού είναι ουσιαστικά η πληροφορία ταξιδιωτική. Πού μπορεί να πάει, τι μπορεί να επισκεφθεί, τι μπορεί να δει. Έτσι, ένα πολύ ωραίο γραφείο, έτσι, πολύ φωτεινό, πολύ αισιόδοξο, όπως αισιόδοξοι είμαστε και εμείς φέτος για τη φετινή σεζόν.
Υποθέτω θα δίνετε και οδηγίες και για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, γιατί ένας από τους μπελάδες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που έρχονται και δεν θέλουν να πάρουν τώρα ένα ταξίδι τίποτα άλλο, είναι να βγάλουν άκρη. Και κυρίως οι χρεώσεις που κάποιοι κακοί επαγγελματίες τους χρεώνουν τους ανθρώπους για να τους πάνε στην Αθήνα.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων, τα δρομολόγια του μετρό, τα τιμολόγια των ταξί, την ώρα που κάνει ένα ταξί να πάει στο κέντρο της Αθήνας, τέτοια πράγματα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι θέμα ελεγκτικών μηχανισμών, δεν είναι τόσο δικό μας θέμα.
Ναι, σωστό και αυτό.
Σε σχέση με με την ενημέρωση που πρέπει να έχουν για το πώς πρέπει να ταξιδέψουν αφού το φτάσουν στην Αθήνα σε κάποιο άλλο προορισμό. Υπάρχουν πολλοί που έρχονται στην Αθήνα και μπορεί να κάτσουν μια-δύο μέρες και μετά να πάνε στον Πειραιά. Εκεί πρέπει να ακολουθήσουν άλλα πρωτόκολλα.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα στην οποία εμπλέκεται στην ενημέρωσή της και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το travel.gov.gr, όπως επίσης και ένα application σχετικό, σε συνεργασία και με την πολιτική προστασία, όπου επί της ουσίας υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Ό,τι αλλάζει μπαίνει, ό,τι προστίθεται ή ό,τι αφαιρείται αντίστοιχα βγαίνει. Άρα έχουμε ενημέρωση απευθείας για αυτό το κομμάτι, για οποιαδήποτε περιοχή της χώρας πρόκειται, και τα στελέχη ΕΟΤ που βρίσκονται εδώ στο αεροδρόμιο επίσης έχουν αντίστοιχη ενημέρωση προκειμένου να τη δώσουν σαν επισκέπτη. Γενικώς τα πράγματα είναι σχετικά απλά, δεν είναι και πάρα πολύ περίπλοκα. Οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στην ενημέρωση του επισκέπτη.
Ναι. Τώρα, να ρωτήσω, εσείς έχουμε μια καλή εικόνα και για τις κρατήσεις αλλά για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα φέτος? Δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή όχι, αλλά κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω και από το εξωτερικό, τουλάχιστον και στον τύπο, η Ελλάδα έχει μια καλή θέση.
Κύριε Κοταρίδη, είμαστε πάρα πολύ ψηλά στη ζήτηση φέτος. Αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε από όλες τις πηγές πληροφόρησης. Συγγνώμη, αλλά ακούγονται ανακοινώσει τα αεροδρόμια, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Δεν κακό.
Έχετε δίκιο, ναι. Και πράγματι, το αεροδρόμιο είναι και λίγο πιο ζωντανό σήμερα από ό,τι άλλες μέρες. Έχουμε λοιπόν πληροφόρηση από το εξωτερικό, από τους tour operators και τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχουμε κάνει συμφωνίες διαφήμισης για την Ελλάδα, ότι η ζήτηση είναι πολύ ψηλά. Οι πρώτες κρατήσεις δειλά-δειλά, πρέπει να πω, έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται, και φυσικά όσο περνάει ο καιρός, όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί, όσο προχωράει η υλοποίηση, η πρακτική υλοποίηση του πιστοποιητικού, του πράσινου πιστοποιητικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερες αφίξεις. Διότι τελικά το ζητούμενο φέτος είναι η ζήτηση να μετατραπεί σε κρατήσεις και φυσικά σε αφίξεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στον ΕΟΤ με τη μεγάλη καμπάνια που κάνουμε φέτος στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά καταρχήν
και
όσοι έρθουν να περάσουν και καλά και να μας ξαναπροτιμήσουν.
Έχετε δίκιο. Αυτό προσπαθούμε όλοι μας.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Φαρκάκη, Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.
Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου, πάρε, δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όρια ξέμεινα πια κι αντεγιά. Μου γνωστό σου εαυτός, τον καθρέφτη σου σπάκια, του λες πως δεν πρέπει. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε, δεν ταιριάζουν σε μένα, απόρρια ξεμείνα πια για δελιά. Μακριά να χαθείς και κανείς δεν μπορεί να σου δώσει τη λύση. Η ελπίδα σου πάντα μικρή, μα εμένα μια χτίδα μου αρκεί για να δω καθαρά και να φύγω πριν δύση. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάλι δεν ταιριάζουν σε μένα, απόρρια ξεμείνα πια κι αντεγιά. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω, γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε, δεν ταιριάζουν σε μένα, απόρρια ξεμείνα πια κι αντεγιά. Παραλαλαλαπα.
Που ξεκινάει και το φεστιβάλ Επιδαύρου και Αθηνών, ε? Πρώτη παράσταση 1 Ιουνίου, δεύτερη παράσταση 4 Ιουνίου. Ήταν τώρα το πρόγραμμα άμεσα. Ναι, ναι.
Το πρόβλημα ποιο είναι όμως τώρα, τις κουβέντες που είχαμε, ότι θα υποχρέωση υπάρχει να υπάρχει 50% πληρότητα στον κόσμο, ο οποίος θα πάει να παρακολουθήσει μια τέτοια παράσταση. Και επειδή το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τεχνών και του θεάματος, μας έλεγαν τουλάχιστον ότι μια παράσταση με 50% πληρότητα είναι μια παράσταση η οποία οικονομικά δεν βγαίνει.
Να.
Είναι μια παράσταση η οποία θα τη σκεφτούν πολλές φορές αν θα συνεχίσουν να την ανεβάζουν, και επειδή υπάρχουν και πολλές περιοδίες και το καλοκαίρι και η θίαση που πάνε σε όλη την περιφέρεια, είναι ένα ζήτημα αυτό. Βέβαια στην πορεία μπορεί να αλλάξουν αυτά και να ανέβει και η πληρότητα.
Εντάξει, τώρα φεστιβάλ όπως τον Αθηνών και της Επιδαύρου που είναι, εντάξει, είναι θέατρα που χωράνε κόσμο. Μπορείς να βάλεις άλλες 2-3 παραστάσεις.
Ναι. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις ποιο είναι? Είναι το ενίκιο. Το ενίκιο. Το ενίκιο στο οποίο μένα μου λέγανε ότι για παράδειγμα, αν έχεις κλείσει την Επίδαυρο ή το Ηρώδιο, είναι το μόνο το οποίο είναι ανελαστικό. Τα ίδια ζητάγανε πέρυσι, τα ίδια ζητάνε και φέτος. Όταν έχεις 50% πληρότητα, είναι ένα δυσβάσταχτο κόστος.
Ναι, να το δούμε αυτό. Να το ψάξουμε, να δούμε τι ζητάει. Και ποιος, αυτά στο Υπουργείο Πολιτισμού πάνε, πού πάνε?
Ναι.
Εντάξει, το δούνε. Δεν νομίζω να το αφήσουν έτσι. Ήδη ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν οι παραστάσεις. Εγώ σου είπα, κάποιες παραστάσεις στην Επίδαυρο, οι οποίες ήταν να γίνουν Σαββατοκύριακο, μπορούν να γίνουν 2 Σαββατοκύριακα.
Ναι.
Να μπορέσει να πάει ο κόσμος που πρέπει να πάει.
Και τώρα, ειδικά αν μιλάμε και για παραστάσεις ή συναυλίες που έρχονται από το εξωτερικό, εκεί έχεις άλλα.
Εκεί είναι θέμα.
Εκεί πληρώνεις ρήτρες, έχεις ασφάλιστρα, έχεις πολλά. Δεν γίνεται έτσι.
Και οι συναυλίες, οι παραστάσεις που γινόντουσαν σε δημοτικά θέατρα ανοιχτά, που είναι πιο μικρός χώρος, εκεί πραγματικά έχει θέμα. Εντάξει, θα το δούμε. Βέβαια, εγώ περιμένω ίσως αλλάξει αυτό το 50%.
Ναι.
Ήδη φαίνεται, ήδη για γάμους και εκδηλώσεις δεξιώσεις κτλ., το όριο είναι 100 άτομα.
Ναι.
Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει και έχει δηλώσει και ο Άδωνος Γεωργιάδης, θα επανεξεταστεί το επόμενο διάστημα.
Ναι.
Μήπως γίνει παραπάνω.
Λογικό. Εντάξει, το είχαμε συζητήσει και αυτό το θέμα και μου είχε κάνει εντύπωση και εμένα ότι μιλάμε για ένα χώρο που είναι ανοιχτός, με πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις των τραπεζιών μεταξύ τους και πολύ πιο εύκολη χνηλάτιση, γιατί και έχεις και ονοματεπώνυμα προσκεκλημένο. Ναι.
Λοιπόν, έχουμε κάποιες αλλαγές τώρα, είδες, όσον αφορά από το κλείνουν τα σχολεία. Αποφασίστηκε τελικά η τρίτη λυκείου θα κλείσουν τα παιδιά νωρίτερα, μέσα στον Ιούνιο, μία εβδομάδα πιο πριν, ώστε να μπορέσουν να ετοιμαστούν καλύτερα, από ό,τι καταλαβαίνω, για τις πανελληνίες. Θα κλείσουν 2 του μηνός. μέσα Ιούνιου τα Α και Β Λυκείο και Γυμνάσιο και όπως ξέραμε 25 Ιουνίου τα Δημοτικά.
Ναι. Λογικό μου ακούγεται πάντως. Γενικώς για να
φροντίσουν. Τώρα έχει ξεκινήσει και μεγάλη συζήτηση αν θα ανοίξουν και νωρίτερα το Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου. Επειδή όταν είχε γίνει μια προσπάθεια και πέρσι να ξεκινήσουν, θυμάσαι, υπήρχαν αντιδράσεις από τις διδασκαλικές ομοσπονδίες, από τους συλλόγους εκεί των δασκάλων. Να δούμε τελικά τι θα γίνει. Τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Ο ειδικός γραμματέας διδασκαλικής ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Ζήσης Καπράνας, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς.
Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για το κρατικό ραδιόφωνο.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καπράνα, τώρα θα θέλαμε λίγο να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο επειδή το βλέπουμε σιγά σιγά, το βλέπουμε πιο πολύ στο εξωτερικό, τώρα το βλέπουμε και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Με αφορμή την αποκάλυψη ότι ένας καθηγητής εδώ σε σχολείο στα Νότια Προάστια Ελληνικών Ελλάδος έστελνε μηνύματα, μηνύματα σε μαθήτριες, μικρές μαθήτριες.
Έγιναν στην αρχή πιο δειλά, μετά πιο, πιο πιεστικά.
Τώρα, αυτά ξέρετε δεν τα έχουμε πολύ συνηθίσει στην Ελλάδα. Τα βλέπαμε στο εξωτερικό, φαίνεται σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται, τουλάχιστον γινόντουσαν, απλώς τώρα είναι πιο εύκολο για κάποιον να βγει να τα πει. Και ξέρετε, είναι και πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για πιο μικρά παιδιά να μπορέσουν αυτό το πράγμα να το διαχειριστούν, να το πούν στην οικογένεια. Ακόμα και οι οικογένειες πολλές φορές δεν θέλουν να το βγάλουν παρά έξω. Υποθέτω ότι έχετε και εσείς κάποιες διαδικασίες που ακολουθείτε όταν αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο.
Έχουμε. Να πω κάτι. Mm-hmm. Η κυρία Μπεκατόρο έδειξε τον δρόμο.
Να.
Είναι γεγονός ότι στην ελληνική κοινωνία τέτοιου είδους θέματα ήταν στο ημίφος, ήταν στο λυκόφος. Είναι γεγονός ότι θα βγουν και περισσότερα. Και σίγουρα στους 150.000 εκπαιδευτικούς ενδέχεται να υπάρχουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί που δεν τιμούν ούτε το ρόλο τους, του λειτουργού, αλλά ούτε και το μεροκάματό τους. Βέβαια για τη συγκεκριμένη περίπτωση να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ασχοληθεί, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη όλο το γεγονός, κατά συνέπεια να μην επισέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα και να μην σπηλώνουμε ούτε τις μαθήτριες 10 ετών παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού, αλλά ούτε και το συνάδελφό μου εκπαιδευτικό, ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και είμαι γεγονός ότι από εμάς, από τους εκπαιδευτικούς, από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, οτιδήποτε στο φως, οτιδήποτε παρανομία, αυτό που λέμε και λαϊκά, στη σέντρα.
Η συζήτηση πάντως γίνεται, γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά την κοινωνία και επειδή έχουμε δει και άλλα περιστατικά κατά το παρελθόν, έτσι, σε πιο κλειστές κοινωνίες, όπου εκεί φαίνεται πως τα στόματα δεν άνοιγαν γιατί υπήρχε και μια αίσθηση από τις οικογένειες ότι δεν θέλουν να σπηλωθεί το όνομά τους ή...
Ναι, συμφωνώ. Είναι γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό και είπα και η Μπεκατόρο έδειξε το δρόμο. Λοιπόν, με την έννοια του μύτου, το κίνημα που έχει βγει περισσότερο για τον αθλητισμό και για τον πολιτισμό και τους συντελεστές εκεί. Αλλά από εδώ και πέρα η ερώτηση είναι μία. Πρώτον είναι αν είναι θεσμικά κατοχυρωμένοι οι γονείς, τα παιδιά και οι γονείς κατά δεύτερο λόγο και οι εκπαιδευτικοί κατά τρίτο λόγο, ότι υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη ότι στέλνουμε το παιδί στο σχολείο και το θέλουμε να γυρίσει στο σπίτι υγιές ως προς το σώμα, ως προς το πνεύμα και ως τον ψυχικό του κόσμο. Κατά συνέπεια, όντως το σχολείο και η πολιτεία πρέπει να σκύψει σε αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμής τι υπάρχει? Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνος παιδαγωγικά, διοικητικά και απέναντι σε όλα είναι ο διευθυντής του σχολείου. Και για κάθε τμήμα είναι ο δάσκαλος της τάξης. Ο δάσκαλος. Όχι κάποιος άλλος συνάδελφος. Αυτός που έχει τις περισσότερες ώρες. Δηλαδή αυτό που λέμε ο κλασικός δάσκαλος. Τώρα τι γίνεται όταν ο κλασικός δάσκαλος είναι αυτός που σε εισαγωγικά...
Λοιπόν, έγινε ένα πρόβλημα και με τη γραμμή, νομίζω θα επανέλθει σε λίγο. Είναι θετικό πάντως ότι ανοίγουν στόματα, έτσι, και μιλάει ο κόσμος πλέον. Και δεν είναι και εξής, γιατί παλιά το βλέπαμε και στην ελληνική κοινωνία αλλά και αλλού αυτό το πράγμα ότι ήταν και λίγο ταμπού για την οικογένεια. Ξέρεις, το διαχειριζόταν εσωτερικά δεν το έβγαινε παρακάτω. Σου λέγε πού να μπλέξεις, τι να πεις, τι θα πούν για το παιδί μου, δεν είναι έτσι. Αυτά πρέπει να τα βγάζουμε μπροστά για να τελειώνει η ιστορία.
Ναι, βασικά για να τα σταματάς πρώτον και κυρίως να μην ακολουθούν νέα τέτοιου είδους επεισόδια. Το θέμα πάντως είναι τώρα, για να επανέλθουμε στην αρχή μας κουβέντα, να δούμε και να λυθεί και ο γρίφος σε σχέση με τις σχολικές μονάδες τη νέα χρονιά και κυρίως για τα παιδιά εκείνα τα οποία γράφτηκαν στο σχολείο, υποτίθεται θα πήγαιναν να κάνουν και διαδραστικά μαθήματα και σχολικές αίθουσες δεν είχαν δει. Θα δούνε άντε για ένα μήνα.
Λόγω πανδημίας λες τώρα.
Λόγω πανδημίας, ναι.
Εντάξει, δύο χρόνια τώρα, 1,5 χρόνο, εγώ σου πω και δύο, ειδικά τα μικρά παιδιά, είναι δύσκολο να το διαχειριστούν. Δηλαδή, η τηλεκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με τη διαζώσιμη εκπαίδευση. Και τώρα, προφανώς, όλα αυτά τα παιδιά θα έχουν. Γιατί ευχή όλων είναι από το Σεπτέμβριο να μπουν σε μια κανονικότητα. Πρώτον, δεν ξέρω και τι κενά θα έχουν και πώς θα μπορέσουν να μπουν άμεσα σε αυτό το πράγμα. Αν θα πρέπει να του δοθεί και μια εξαίρεση, να δει λίγο και το Υπουργείο, να δουν και οι δάσκαλοι, πώς θα μπουν τα παιδιά πάλι σε μια κανονικότητα.
Ναι.
Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Καπράνα. Κύριε Καπράνα, συζητούσαμε τώρα, όσο έπεσε η γραμμή εδώ με τον Γιάννη. Τα παιδιά τώρα, 1,5 χρόνο ουσιαστικά, και ιδιαίτερα τα πιο μικρά παιδιά του δημοτικού, σχολείο κάνανε την τηλεκπαίδευση. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Υπάρχει μια επαφή με το σχολείο, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια, αλλά καμία σχέση με το να πηγαίνει στην τάξη και να παρακολουθεί τα μαθήματα. Επειδή τώρα, Θεού θέλοντος, από Σεπτέμβριο τα πράγματα θα μπουν σε μια κανονικότητα, αυτά τα παιδιά θα ξαναγυρίσουν στις τάξεις. Εκεί προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες, ξέρετε, ανισότητες. Δηλαδή, κάποια άλλα παιδιά θα έχουν τρέξει καλύτερα μέσα από την τηλεκπαίδευση, κάποια άλλα παιδιά θα έχουν κάποιο κενά και θα έχουν μείνει πίσω. Υποθέτω ότι κι εσείς θα το δείτε έτσι ώστε να, η επανεκκίνηση αυτή να μπορέσει να βοηθήσει όλα τα παιδιά.
Κοιτάξτε, από τη μεριά του κινήματος των εκπαιδευτικών, των δασκάλων, από το Υπουργείο ακόμη δεν έχουν αποφανθεί. Είναι γεγονός αυτό που είπατε, αλλά θα το τονίσω λίγο περισσότερο από ότι το είπατε εσείς. Το προηγούμενο σχολικό έτος έγινε ασύγχρονη εκπαίδευση. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, ναι.
Ασύγχρονη θα πει ότι δίναμε κάποιο υλικό, τα παιδιά απαντούσαν γραπτά, τα διορθώναμε, τα ξαναδίναμε. Με αυτό που λέμε με τηλεκπαίδευση, με επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών, έγινε το τρέχον σχολικό έτος. Όμως, για δύο χρόνια έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήταν στον νηπιαγωγείο τα παιδιά 4 και 5 ετών και φέτος, το Σεπτέμβρη, θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλη έλλειψη σε σχέση με αυτά τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού. Δεν έτυχαν της διετής φίτησης, της ζωντανής διετής φίτησης στο νηπιαγωγείο. Με αποτέλεσμα τα πρωτάκια του Σεπτέμβρη θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία. Ένα. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή τα πρωτάκια φέτος και τα πρωτάκια πέρυσι, δηλαδή τα δευτεράκια που θα είναι του χρόνου, πάλι και εκεί θα υπάρχει ελλείψεις σε επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρόταση που έχουμε κάνει σαν Ομοσπονδία είναι να δημιουργηθεί μια καινούργια δομή πρόσκαιρα για 2-3 χρόνια σε όλα τα σχολεία, αυτό που μπορούμε να το πούμε μια λέξη, ενισχυτική διδασκαλία, αλλά για όλα αυτά τα παιδιά και μια αλλαγή του προγράμματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιπεξέλθουν. Σκεφτείτε ότι τα πρωτάκια τα περσινά, που φέτος είναι δευτεράκια και το χρόνο θα είναι στην τρίτη τάξη, εκτός του ότι 15% των μαθητών μας στις μικρές τάξεις δεν είχαν καθόλου εργαλεία για να συμμετέχουν στην εκπαίδευση,
ναι,
που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, τι κάνουμε με αυτά τα παιδιά, θα είναι στην τρίτη δημοτικού και δεν θα ξέρουν ανάγνωση και γραφή. Και το δεύτερο είναι και αυτά τα παιδιά που είχαν εργαλεία για να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση, στις πολλές φορές και οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα την τεχνική, την τεχνολογική, την οικονομική και προσπαθούσαν με ένα κινητό να γίνει μάθημα που δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. Κατά συνέπεια, από το Σεπτέμβρη η ερώτηση είναι τι κάνουμε αυτές τις τρεις γενιές μαθητών στο δημοτικό σχολείο και κατά αναλογία πιο πέρα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να μάθουν ανάγνωση και γραφή. Άρα θέλουμε περισσότερη αλλαγή του προγράμματος και βέβαια εδώ πρέπει να εισκύψει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η πολιτεία να αποφασίσει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να βγάλει τα καβούρια από την τσέπη για να μπορέσει και αλλαγή στο διδακτέα ύλη να υπάρχει, αλλά και καινούριος θεσμός ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλους αυτούς τους μαθητές για να μπορέσουν να μην έχουμε χαμένες γενιές. Πέρυσι λέγαμε για χαμένη γενιά, τώρα πάμε πιο χειρότερα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Στη σχέση με το άλλο, με τις 14 του μήνα που ήταν να ανοίξουν τα σχολεία, που άνοιξαν τα σχολεία και πήγαν πιο πίσω, υπήρχε το πρόβλημα από τους εκπαιδευτικούς που σας άκουσα. Το πρόβλημα ήταν ότι έλεγαν οι κυβερνώντες ότι θα ανοίξουν τέλος Αυγούστου και τελικά καταλάβανε ότι τα υγειονομικά προβλήματα ήταν τέτοια, γι' αυτό και πήγαν και πάρα πολύ πίσω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που ίσως να μην το πούμε, αλλά θα παραμείνουμε όμως ως εκπαιδευτικοί και εγώ προσωπικά, εκπροσωπώντας τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, ότι δεν μπορούμε με 25 μαθητές στο τμήμα να κάνουμε πλέον μάθημα αν τελειώσει ο κορονοϊός, που δεν πιστεύω, από ό,τι λένε όλοι αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με τα θέματα της υγείας, το τέταρτο κύμα το βλέπουν. Μάλιστα. Τώρα εμείς δεν θέλουμε, αλλά καλές οι ευχές, αλλά με ευχές δεν λύνονται προβλήματα.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό τώρα. Ακούμε τους επιστήμονες, η αλήθεια είναι αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ακούμε και εσάς, τις επισημάνσεις σας. Βέβαια, άλλοι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Το θέμα, κύριε Καπράνα, θα το ξαναζητήσουμε έτσι κι αλλιώς όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβρης για τη νέα σχολική χρονιά.
Ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός είναι πολύ...
Χαρά μας που τα είπαμε πάντως. Χαρά μας που τα είπαμε.
Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Ναι. Ότι εάν πέρυσι, το Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, με μια μάσκα που κάλυπτε όλο το μέτωπο μέχρι και το λαιμό και με ένα παγωρίνο σφινάκι προσπαθήσουν και το Σεπτέμβριο να λύσουν πάλι το πρόβλημα στην εκπαίδευση, φοβάμαι ότι πλέον η κοινωνία δεν θα αντέξει άλλο. Τους άντεξε, είχε τα βάσανα σε σχέση με την υγειονομική κρίση, αλλά πλέον δεν μπορεί πάλι να είμαστε στον πειραματισμό με μια μάσκα και ένα παγωρίνο. Πρέπει να εισκύψουν σοβαρά και για μόνιμους διορισμούς και για και αραίωση των μαθητών ανά τμήμα και με περισσότερα χρήματα. Και μια που μιλήσαμε και για τον συνάδελφό μου, μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα για την εκπαίδευση, γιατί εμείς θέλουμε οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους με εμπιστοσύνη στο σχολείο και όχι με το φόβο του εκπαιδευτικού μήπως παρανομήσει. Μάλιστα. Θέλω να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι 700.000 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι 90.000 εκπαιδευτικοί θέλουμε ένα περιβάλλον τέτοιο που να μπορούμε απρόσκοπτα να λειτουργήσουμε.
Ωραία. Κύριε Καπράνα.
Ευχαριστούμε και απ' όλα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Και εσείς καλή δύναμη στην
Άρχη. Είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σαν γη στον πηγεμό για την Ιθάκη, να έφτιασε να είναι μακρύς ο δρόμος σου. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, τους λαστριγόνους και τους κυκλοπές, το θυμωμένο ποσοδό να μην φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ δεν θα βρεις, αν δεν τους κουβαλάς μέσα στην ψυχή σου. Αν η ψυχή σου δεν τους βάζει μπροστά σου.
Κάθε ήρωας έχει μια οδύσσια, αλλά και μια ευχή, την Ιθάκη του. Υποστηρίξτε μας στο makeawish.gr.
Λοιπόν, να θυμηθούμε τον διαγωνισμό μας, μια προσφορά από τον Όμιλο Καστελόριζο, δωρεάν ένα τραπέζι για δύο άτομα από Δευτέρα έως Πέμπτη, ένα δώρο αξίας 60 ευρώ στο Ομιβόρε, είναι Αγίας Ειρήνης 10, στο κέντρο της Αθήνας. Για να συμμετάσχετε, στέλνετε πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι και αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό, γράφετε τη λέξη τραπέζι και αποστολή στο 54160. Το δώρο μας ισχύει από σήμερα μέχρι και για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Τώρα, από χθες στην καθιερωμένη ενημέρωση ακούσαμε πολλά και διάφορα σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Ανοίγει και η πλατφόρμα για την νέα ηλικιακή ομάδα 35 με 39 ετών. Έχουμε όμως μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το τι συμβαίνει αν κάποιος έχει νοσήσει, αν κάποιος έχει κάνει την πρώτη δόση και νοσήσει στο ενδιάμεσο με την δεύτερη. Τι γίνεται σε κάποιες άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Γιώργος Χρούσος είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και τον ευχαριστούμε που έχει αποδεχτεί την πρόσκλησή μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Υπήρχαν διάφορα ζητήματα τα οποία φαίνεται πως ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά. Το κυριότερο, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι μπορεί να είχαν κλείσει ραντεβού για τον πρώτο εμβολιασμό, αλλά στο μεσοδιάστημα να είχαν νοσήσει. Άρα αυτοί σε πρώτη φάση δεν κάνουν κάποια εμβόλιο άμεσα.
Αυτοί θα κάνουν ένα επαναληπτικό, ένα εμβόλιο. Έναν εμβολιασμό.
Το οποίο θα είναι μετά από πόσο χρονικό διάστημα?
Μεταξύ 8 και 12 εβδομάδων μετά την νόση.
Μάλιστα. Το οποίο λογικά θα ενημερωθούν αυτομάτως από, από την επιτροπή με κάποιο SMS, βεβαίως, φαντάζομαι.
Ναι.
Υπήρχε και μια άλλη περίπτωση που έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει το πρώτο τους ραντεβού, το πρώτο εμβολιασμό, και για κάποιο λόγο στο μεσοδιάστημα έχουν νοσήσει, κόλλησαν τον κορονοϊό και έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού σε κάποιο χρονικό διάστημα. Με αυτή τις περιπτώσεις τι γίνεται, μπορείτε να μας πείτε?
Θα περιμένει, θα τον ειδοποιήσουν ή θα την ειδοποιήσουν. Mm-hmm. Είναι μια αυτό είναι λίγο περίεργο, διότι έχουν ήδη κάνει το ένα εμβόλιο και πάθανε μετά. Δηλαδή στην ουσία έχουν δύο νοσήσεις, mm-hmm, δύο ανοσοποιήσεις, να το πούμε έτσι. Συνεπώς δεν γνωρίζω τι θα γίνει αν θα δοθεί κι άλλο ένα εμβόλιο. Δεν το γνωρίζω.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω.
Αλλά να σας πω κάτι. Να. Δεν βλάπτει να πάρει κανείς άλλη μια δόση.
Δεν θα πάθει κάτι.
Πάντα. Ναι, δεν βλάπτει, όχι.
Μάλιστα. Μεγάλη συζήτηση. Τώρα έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό. Θα το βρούμε και εμείς μπροστά μας, υποθέτω, για τις νεότερες ηλικίες. Ήδη στην Αμερική ακούμε, για παράδειγμα, ότι θα μπουν στη διαδικασία να εμβολιαστούν τα παιδιά πάνω από 12 χρονών.
Αρχίσανε στην Αμερική.
Αρχίσανε.
Αμερική,
αρχίσανε. Καναδά, είδαμε, για παράδειγμα, τώρα ότι έγιναν ακόμα και ξεκίνησαν δοκιμές βρέφη. 8 μηνών. Βρέφος έχει κάνει τις δύο δόσεις, είναι μια χαρά. Το βλέπετε εσείς αυτό το επόμενο διάστημα και για τη χώρα μας?
Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι πιο αργά για μας. Δεν το συζητάμε καν για κάτω από 12 ακόμα.
Ναι. Πάνω από 12 όμως είναι πιθανό το επόμενο διάστημα.
Πάνω από 12 είναι πιθανό, για να προσθέσουμε και στο τείχος της ανοσίας. Από τη μια μεριά ανοσούν και οι έφηβοι. Πριν από τα 12 είναι πολύ σπάνιο. Μετά τα 12 αρχίζουν και νοσούν.
Ναι.
Οπότε υπάρχει και θέμα προστασίας.
Κύριε καθηγητά, υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο η αλήθεια είναι προκύπτει από τη χθεσινή ενημέρωση και έχει να κάνει με στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η Επιτροπή σε σχέση με συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν κλείσει κανονικά τα ραντεβού τους και τα δύο ραντεβού. Πήγανε στο πρώτο ραντεβού, αλλά στο μεσοδιάστημα δεν ξέρουμε η αλήθεια είναι τι προέκυψε και ακύρωσαν το δεύτερο ραντεβού ή δεν πήγαν καθόλου. Και φαίνεται πως αυτοί είναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων στατιστικά πρέπει να απασχολεί την Επιτροπή. Αυτό γιατί συμβαίνει, πιστεύετε?
Βέβαια, από την άλλη μεριά, βέβαια, έστω και με μία και με έναν εμβολιασμό υπάρχει αρκετή προστασία. Δηλαδή, συνεισφέρουν ήδη στο τείχος ανοσίας. Mm-hmm. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να κάνουν άλλο ένα για να, το γνωστό booster, το αναμνηστικό, το οποίο θα τους ισχυροποιήσει την ανοσία. Mm-hmm. Με τελείως άνοση.
Ναι. Τι μπορεί να σκέφτεται κάποιος ο οποίος ακυρώνει, ας πούμε, για παράδειγμα, το δεύτερο ραντεβού? Έχει να κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το εμβόλιο που μπορεί να είχε κλείσει? Τι πιστεύετε?
Έτσι δεν είναι? Δεν πήγε, κάτι έγινε και δεν πήγε. Mm-hmm. Θα πρέπει να πάει να το κάνει. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο αυτό. Εφόσον έχασε τη δεύτερη δόση, θα ζητήσει να κάνει, να την κάνει.
Να.
Τώρα υπάρχει και αυθονία εμβολίων. Δεν είμαστε όπως είμαστε πριν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να ρωτήσω, ναι, τώρα σήμερα ξεπεράσαμε τους 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Περίπου, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζουμε, 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει την πρώτη δόση. Πλησιάζουμε το 1.800-1.900 με τη δεύτερη δόση.
Ναι, είμαστε σχεδόν 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι πολύ καλό.
Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι τώρα πάμε καλά, δηλαδή το Σεπτέμβριο, επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Ακόμα και ειδικούς και γιατρούς, οι οποίοι κάποιοι άλλοι λένε ότι ξέρετε κάτι, Είπανε καμπανάκι, λένε το Σεπτέμβριο είναι πιθανό να έρθει ένα τέταρτο κύμα. Υπάρχουν άλλοι που λένε τέταρτο κύμα, ξεχάσετε το, γιατί έχουμε ξεκινήσει εμβολιασμούς, θα είμαστε καλά.
Εγώ συμφωνώ με το ξεχάσετε το, διότι πάμε καλά με τους εμβολιασμούς. Το Ισραήλ, όπως ξέρετε, στα 55% των εμβολιασμών άνοιξε τελείως και δεν έχει πρόβλημα. Οπότε κοντά είμαστε κι εμείς. 5 εκατομμύρια είναι οι μισοί Έλληνες. Αν κάνουμε 1 εκατομμύριο ακόμα, που θα είναι σε θέμα 10 ημερών, έτσι, με 100.000 εμβόλια την ημέρα, θα είμαστε 6 εκατομμύρια σύντομα.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για αυτό που λέμε τείχος ανοσίας?
Ναι. Πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε ήδη αρχίσει να έχουμε ένα ισχυρό τείχος ανοσίας. Μόλις φτάσουμε στα 70-80% θα είναι πλήρης.
Άρα
πλήρες το τείχος. Ναι.
Τότε θα δούμε να αρχίσουν να μειώνονται και τα ημερήσια κρούσματα.
Ήδη έχουν αρχίσει να μειώνονται. Το περιμένουμε αυτό άμεσα. Λόγω των εμβολιασμών.
Ναι. Κάτι θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα με τα σχολεία. Επειδή περίπου 900 σχολικές μονάδες έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα, καθώς φαίνεται να υπάρχουν και κρούσματα, τώρα με τα self-test, ξέρετε, βγαίνουν και πιο εύκολα αυτά. Αν υπάρχει ανησυχία μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, να δούμε κάποιο κύμα να αναπτύσσεται στις σχολικές μονάδες?
Κρατάμε τα μέτρα που χρειάζεται στα σχολεία. Αφενός, αφετέρου, δεν πάνε, κάνουν και το τεστ αυτό, το self-test.
Ναι, ναι.
Ναι. Οπότε έχουμε πάρει μέτρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρούζο.
Τίποτα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, ο ομότυπος καθηγητής παιδιατρικής του Πανεπιστημίου, του ΕΚΠΑ. Κρατάμε αυτό που είπε για το τείχος ανοσίας στο 70%, το οποίο θα δημιουργήσει πολλές θετικές καραμπόλες.
Ναι, δεν έχουν εμβολιαστεί 5 εκατομμύρια κόσμος. Έχουν γίνει 5 εκατομμύρια εμβόλια. Είναι και η πρώτη και η δεύτερη δόση σε αυτά τα 5 εκατομμύρια. Έχουν εμβολιαστεί.
Ένα 700 είναι με πρώτη.
Με δεύτερη. Ένα 700 είναι και η δεύτερη δόση.
Δεύτερη.
Αυτή είναι σε κανένα χρόνο πάλι.
Ναι. Λοιπόν, καλά τα είπαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χρούσο. Πάμε να δούμε τώρα συγκεκριμένα σε μια περιοχή πώς πάνε τα πράγματα και εμβολιαστικά και τουριστικά και οικονομικά και όλα και σχολικά τα πάντα.
Σε μια περιοχή που έχει και ξένο τουρισμό, έχει Έλληνες πολλούς που πηγαίνουν.
Ναι, γιατί έχει και εύκολη οδική πρόσβαση.
Και εδώ κοντά, στο Πανέμορφο Ναύπλιο, να πάμε. Ο Δημήτρης Κοστούρος, Δήμαρχος Ναυπλίων. Καλημέρα, κύριε Δημάρχε.
Καλημέρα, καλημέρα. Θα διορθώσω το εύκολη πρόσβαση ότι. Το μεγάλο μας παράπονο και το μεγάλο μας θέμα είναι το πώς η πρόσβαση θα βελτιωθεί, μιας και ερχόμαστε, όπως χαρακτηριστικά συνηθίζω εγώ να λέω, όπως ήρθε ο Δράμαλης. Από τα Δερβενάκια ερχόμαστε όπως 200 χρόνια, έτσι και τώρα. Θέλουμε εκεί μια βελτίωση του δρόμου και της πρόσβασης των επισκεπτών μας γενικώς στο νομό. Το διορθώνω γιατί είναι έτοιμά μας και μάλιστα κορυφαίο στην ιεραρχία.
Τώρα από την Εθνική πόση ώρα είστε, λέει, όταν βγεις από Κόρινθο μετά δεν είναι.
Σου πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημά του.
Χάνουμε ένα 20 λεπτό μέσα στενά των Δερβενακίων. Μια σύνδεση με την Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως είναι το αίτημά μας εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια.
Σου πω εγώ το βασικό του πρόβλημα τώρα.
90,
λοιπόν, το βασικό του πρόβλημα είναι το εξής. Ότι στις ταμπέλες που βλέπεις στην Εθνική Οδό θα έπρεπε αντί για Κόρινθο να γράφει Ναύπλιο. Γιατί σου λέει ότι οι τουρίστες αναγνωρίζουν τον Ναύπλιο αντί την Κόρινθο. Αυτό είναι το βασικό.
Βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση. Μπήκε σε κανένα δύο. Πρόπερση το κάναμε και γενικώς έχουμε συλλογή υπογραφών. Σε κανένα δύο σημεία βελτιώθηκε αυτό.
Λοιπόν, τώρα να ρωτήσουμε πώς πάτε τώρα, γιατί ήδη έχουν ανοίξει ορισμένα πράγματα. Σαββατοκύριακα έχετε κόσμο, κατεβαίνει κόσμο και από την Αθήνα και από άλλες περιοχές.
Ναι, έχουμε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε πολύ κόσμο. Τα δύο πρώτα αυτά Σαββατοκύριακα έδειξαν, είναι ενθαρρυντικά. αλλά πάντα με προσοχή. Δεν θέλουμε άρματα.
Κορονοϊό έχετε, εκτός από κόσμο.
Έχουμε μειούμενη την κατάσταση πολύ. Δηλαδή έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο 20% από αυτό που ήμασταν, μείον 80% δηλαδή σε κρούσματα από αυτό που ήμασταν πριν από ένα μήνα.
Βλέπαμε το πρωί στην τηλεοπτική μας εκπομπή πολύ ωραίες εικόνες, πανέμορφες εικόνες από δίπλα, από τη Νέα Κείο.
Το Φλαμίγκο.
Με τα Φλαμίγκο.
Ο υγροβιότοπος εδώ είναι ένα ακόμα από τα δώρα που μας έχει κάνει ο Θεός και εμείς τα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Και πολλές φορές δεν εκτιμάς αυτό που έχεις στην καθημερινότητά σου. Εγώ λέω συνέχεια ότι αυτό που εμείς ζούμε κάθε μέρα, αυτό που βλέπω εγώ από το παράθυρό μου ή μπορώ να περπατήσω, να ποδηλατήσω, να κάνω μέσα σε 5 λεπτά, άλλοι σχεδιάζουν μια ολόκληρη ζωή για να το γευτούν για 3-4-5 μέρες.
Ναι.
Αυτή είναι και η διαφορά. Είμαστε ευλογημένοι και το ξέρουμε ότι είμαστε ευλογημένοι και πρέπει να το αναγνωρίζουμε κάθε μέρα. Ο υγροβιότοπος είναι ένα ακόμα στολίδι για μας.
Τώρα, επειδή έρχομαι συχνά στον Άφλιο, τώρα προπανδημίας βέβαια, πρέπει να σας πω ότι με πιάνει η καρδιά μου, γιατί έχετε αυτό το μαγευτικό χώρο όλων εκεί στην περιοχή της Νέας Κείου, αυτή την απίστευτη παραλία, η οποία θέλει μια ανάπλαση εκεί. Θέλει μια προσοχή.
Να ξέρετε ότι όλο αυτό το κομμάτι δεν χρήζει ανάπλαση, γιατί υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι απόλυτης προστασίας, δηλαδή δεν χρειάζεται να μπει χέρι. Το θέμα είναι σε αυτά που γειτνιάζουν, τις περιοχές που γειτνιάζουν, να μην τα διαλύουμε εμείς με τις παρεμβάσεις μας.
Mm-hmm.
Το μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή βρίσκεται σε δύο πυρηνουργία, τα οποία φροντίζουν να κάνουν την περιοχή βιομηχανική, ενώ δεν είναι βιομηχανική, και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να μεταφερθούν, να εξορθολογιστεί εντελώς η λειτουργία τους και να εξυγιανθεί, έτσι ώστε να μην μας μολύνουν όλο το διάστημα της ελαιουργικής περίοδου. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία βιώνουμε εμείς σε ένα τουριστικό μέρος το οποίο σαμποτάρεται από διάφορες ενέργειες. Το παραλιακό μας μέτωπο, ναι, είναι πλούτος σε όλο αυτό το κομμάτι, εκτός από αυτό που θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, που είναι απολύτου προστασίας και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, απλώς να μην κάνουμε καμία παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις συνήθως του ανθρώπου είναι αρνητικές σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, όπως είναι οι υγροβιότοποι, όπως είναι η Natura, οι περιοχές.
Κύριε Δημάρχε, εγώ ως Πετσιώτης πρέπει να σας πω ότι πρέπει να συζητήσουμε να γίνει και μια ακτοπλοϊκή σύνδεση Ναύπλιος Πέτσας, να ανταλλάσσουμε τουρίστες και κόσμο.
Κάποια στιγμή είχα πει ότι το Ναύπλιο δεν έχει τρένο.
Ναι.
Ελπίζουμε να έρθει.
Mm-hmm.
Δεν έχει ακτοπλοεία.
Ούτε εμείς οι Πέτσες έχουμε τρένο, να ξέρετε πάντως.
Ελπίζουμε να έρθει. Δεν έχει, να έχει. Δεν έχει αεροπλάνο. Ερχόμαστε όπως ερχόμασταν πριν 200 χρόνια. Πείτε μου πώς έρχεται τόσος κόσμος.
Ναι.
Αυτό είχα ρωτήσει.
Πρέπει να σας πω από την Αθήνα πόσο, ούτε μια μισή ώρα. Σκάρτα, μια μισή ώρα είστε.
Ναι, είμαστε.
Πρέπει να σας πω ότι ναι, αν ξεκινήσεις από τα βόρεια προάστια να πας στη Γλυφάδα Σάββατο απόγευμα ή μεσημέρι, μια μισή ώρα θα την τυφάς. Άρα πολλοί κόσμος σου λέει, εγώ σε ένα 10 λεπτά παραπάνω είμαι στο Ναύπλιο. Συμφέρει.
Και νομίζω ότι το Ναύπλιο το εκτιμάει πάρα πολύ αυτό, γιατί παρέχει υπηρεσία. Δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πάρα πολύ καλές και για μας ήταν ένα εγκόμιο το προ-πανδημίας. Ήμασταν στην 68η θέση σε αναλογία τιμής και υπηρεσίας. Δηλαδή παίρνεις πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία πληρώνεις.
Ναι, και έχει για όλα τα βαλάντια. Έτσι. Έχει και διαμονή. Μπορείς να μείνεις σε πάρα πολύ ωραία μέρη και οικονομικά και πιο ακριβά, ανάλογα τα πάντα.
Το βασικό είναι η υπηρεσία που παίρνεις να είναι καλύτερη από την τιμή την οποία πληρώνεις. Και για μας αυτό είναι ένα εύσημο στο οποίο έχουμε πατήσει πολύ δυνατά. Τώρα με την πανδημία, βήμα-βήμα...
Πήγαν όλα λίγο πίσω τώρα, όλα θα πάνε καλά. Νομίζω έχετε ένα πανέμορφο μέρος.
Λοιπόν, από κοντά, κύριε Δήμαρχε.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
τον Δήμαρχο Ναυπλίων, τον κύριο Κοστούρο.
Πήγαμε στον Ναύπλιο τώρα, μαγεία,
Και αύριο
πάμε. Πάμε τις βόλτες.
Καλά, σήμερα δεν μπορώ, έχω μια δουλειά, αλλά αύριο πάμε όμως.
Τετάρτη, πότε μετά την εκπομπή.
Ναι.
Πάσε αυθημερών, πάσε και έρχεσαι μόνος.
Δεν τίποτα καλά, σε πάρω εγώ με τη μηχανή.
Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Σε 40 λεπτάκια θα είμαστε εκεί.
Ακόμα θυμάμαι που είχαμε πάει για ένα ρεπορτάζ στην Κόσκο, θυμάσαι, και με πήρε με τη μηχανή από το... Πού είχαμε πάει, από το κέντρο της Αθήνας και πήγαμε στον Πειραιά, στο Πέραμα.
Ναι.
Μηχανή.
Με τη μηχανή.
Εντάξει.
Τι εντάξει.
Τι εντάξει, εντάξει λέω. Κατέβαμε τις συγκρούσεις στο αριστερό ρεύμα.
Δεν λες που σε έπεισα να κάτσεις.
Δεν λες που, που πήγαμε και γυρίσαμε και είμαστε εδώ τώρα στον Τανίκη.
Ανέβηκες πάνω στη μηχανή και μου κάτσεις στο πλάι, λες και καθώς σε βέσπα με μαντήλι στο κεφάλι.
Δεν μπορούσε, ήταν το κράνος στο κεφάλι μπροστά και βάραγε στην μου. Πώς θα πήγαινα δηλαδή. Στο πλάι θα κοιτάγα, να μην κοιτάω εγώ μπροστά. Δηλαδή.
Κοιτάγανε οι Κινέζοι εκεί.
Τι να κοιτάω, πίσω να κοιτάω δηλαδή.
Λέγανε τι κάνουν αυτοί εδώ.
Σαν πίσω να κοιτάω, να μην κοιτάω μπροστά. Δηλαδή. Πού
πήγες να κάτσεις στο πλάι. Και... Σταυροπόδι. Πού ανέβηκες, Χριστιανέ μου?
Πήγαινες πολύ σιγά στα δεξί. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο εδώ, 11 η ώρα. Έχουμε και τους νικητές. Α, ξεχάσαμε τους νικητές για το τραπέζι.
Λοιπόν, τώρα επειδή βγαίνει ο νικητής, καταρχήν να πούμε τις καλημέρες μας από το Γιάννη Πριντής στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Ωραία. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας εδώ αύριο στις 11. Τηλεοπτικά νωρίτερα 5 και 27.30 το πρωί, βάζετε ξυπνητήρια, αξιπνήστε, βάλετε καφεδάκι. Να είστε όλοι έτοιμοι. Και ποιος κέρδισε?
Ο 357, ο οποίος είναι τυχερός.
Αυτό είναι τα τελευταία τρία του κινητού του, να ξέρει.
Ναι, καλά, αφού τον πάρουμε και τηλέφωνο.
Εννοείται.
Μα τι λες τώρα.
Και τι κέρδισε?
Κέρδισε πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και ένα τραπέζι για δύο άτομα.
Αυτό κέρδισε, δεν κέρδισε τίποτα άλλο, αλλά αυτό αρκεί.
Καλά, δεν ξέρω. Μπορεί εκεί που θα πάει να είναι και τυχερός.
Θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν.
Προσφορά από τον Όμιλο Καστελόριζο. Στο κέντρο της Αθήνας.
Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Αγία Ειρήνης, Omnivore, το τραπέζι που προσφέρουμε. Ένα δώρο αξίας 60 ευρώ για δύο άτομα. Μπορεί να πάει και σήμερα αν θέλει, αρκεί να πάρει τηλέφωνο και να κάνει τις συνεννοήσεις.
Να τον περιμένουν.
Το πάντως προσφορά είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη, αυστηρά για δύο εβδομάδες.
Αυτή την επόμενη. Σήμερα. Ωραία, αποφασίζεις. Λοιπόν,
καλά να
περάσετε. Καλημέρα σε όλους.
Σε πιάσω γιατί θα βαρεθώ. Ή με αφήσεις να σ' αφήσω γιατί θα τρελαθώ. Γιατί θα τρελαθώ. Και μην τα παρακάνω.